17:07, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kao što znate, ponedeljkom u središtu pažnje zdravstvena tribina. Večeras pričamo o endoskopskim operacijama diskus hernije. Stručnjaci kliničko-bolničkog centra Zemun kod više od 90 pacijenata, prvi i jedini u Srbiji, primenili su najsavremeniji vid operativnog lečenja diskus hernije minimalno invazivnim hirurškim zahvatom, koji je omogućio veoma brz oporavak pacijenta. Tim povodom naš gost je vođa operativnog tima, neurohirurg dr. Marko Marković iz kliničko-bolničkog centra Zemun. Doktore Markoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Evo, kao što sam kratko najavila, dakle, reč je o endoskopskim operacijama, novim metodama operacija diskus hernije. Konkretno, o čemu se radi?
Pa ovako, znači, kao što ste naveli u uvodu, radi se o minimalno invazivnim operacijama. Konkretno, radi se o endoskopskim operacijama diskus hernije. To je najsavremeniji vid hirurškog lečenja diskus hernije, koji u zadnjih 10 godina se primenjuje u Evropi. Kod nas je uveden u rutinsku upotrebu u martu prošle godine, dakle, pre nešto više od godine i po dana. Sama, šta znači endoskopska operacija praktično i šta znači njena minimalna invazivnost? Znači, sastoji se u tome da kroz minimalnu ubodnu ranu se ulazi poslednjim instrumentom pod kontrolom rengen aparata do ciljenog mesta, do bolnog mesta, znači do bolnog mesta diskusa. Zatim se uvodi taj endoskop gde se pod jako dobrom vizualizacijom i komforom na ekranu vidi mesto, obolelo mesto, znači diskus koji je pritisao oboleli nerv, što izaziva velike tegobe kod pacijenta koji se u najvećem broju slučajeva reflektuju u vidu bola, a mogu i nekim drugim smetnjama u smislu slabosti donjeg ekstremiteta ili još nekim komplikovanim stvarima. Dakle, minimalna invazivnost zastoji u tome da nema nikakve traume i otvaranja tkiva. Znači, spoljašnji prečnik celog tog instrumentarijuma praktično je 8 mm. Znači, kroz 8 mm uvođenje endoskopa koji ima otvor od 4 mm, primjer radi, se ubacuju posebni instrumenti kojima se vadi oboleli deo diskusa, odnosno međupršanske hrskavice, oslobodi se nerv pritiska, što se jako dobro vidi, znači sa svih strana, napravi se operacija izuzetno efikasna, konkretna, vođena ciljeno na određenom i samo obolelo mestu i napravi se, tako da kažem, posao koji treba, a to je potpuno oslobođenje nerva. I posledično tome se pacijenti oslobađaju, preko 90% slučaja oslobađaju se boli i ostalih tegoba.
U toku emisije, naravno, pričat ćemo detaljnije o samom operativnom zahvatu koji zaista omogućava veoma brz oporavak pacijenata, ali ono što je u središtu pažnje, to je kako i zbog čega nastaje oboljenje diskus hernije. Da li su ovom oboljenju, da kažem, kičme skloni mlađi ljudi, stariji ljudi, i šta su uzroci?
Znate šta, diskus hernija u suštini spada, kako se to kaže, u degenerativno oboljenje kičme. Mada samo po sebi nužno ne znači da je degenerisana kičma ona koja će imati diskus hernije. Šta je u stvari diskus hernije? Diskus hernije je u nekom bukvalnom prevodu uklještenje nerva od strane tog diskusa. Da bi došlo do uklještenja, do te hernije, mora da dođe do izlaska diskusa iz svog ležišta. A to se desi kada popusti određeni ligament koji ga drži. Do popuštanja ligamenta dolazi usled više raznih faktora, ali ono što je, da kažem, interesantno i što je na neki način drugačije od nekog možda ranije uvreženog mišljenja, da se to sve više i više javlja kod mlađih ljudi, kod ljudi mlađe, odnosno srednje i mlađe životne dobi. Dakle, na vaše pitanje šta je uzrok diskus hernije, konkretno popuštanje ligamenta, tog zadnjeg ligamenta koji drži u liniji sve te diskuse, odnosno taj određeni koji je u ovom slučaju predmet priče, i dolazi do ispadanja diskusa iz ležišta.
Da li su, da kažem, ovom oboljenju skloni muškarci koji imaju veću telesnu težinu i ravne tabane?
Pa može se reći, znate šta, znači, a postoje više otežavajućih i provokativnih faktora. U svakom slučaju, velika telesna težina ili prekomerna telesna težina je otežavajući faktor za samu kičmu. Znači, doći će kod ljudi veće telesne težine pre do urušavanja statike kičme, znači do oštećenja kičme u smislu brži degenerativnih oštećenja, a samim tim i do nastanka diskus jernje. Diskus jernje ne možemo staviti sa znakom jednakosti sa degenerativnim oboljenjima kičme, koji je mnogo širi pojam i koji je u principu dosta često i stvar mešanja, da kažem, brkanja, špekulacije i tako dalje. Ovde pričamo o diskus jernji, dakle ispadanju diskusa iz ležišta i uklještenju živica. Ali da, odgovor na vaše pitanje jeste da ljudi sa velikom telesnom težinom su skloni nastanku diskus jernje i neprijatelj, da kažem, u njihovom životu, neprijatelj za kičmu, jeste prekomerna telesna težina. Opet, s druge strane, fizički rad, potezanje, odnosno posezanje za predmetima velike težine, teže od 10 kg u onom čučećem, da kažem, položaju, saginjućem položaju, je veliki provokativni faktor. Zatim ljudi koji se bave, odnosno koji su profesionalno vezani za neku dužu vožnju, za neko sedanje sa vibracijama, što drevi više časova dnevno, kao i ljudi koji imaju preterane rotacije kičme. To su sve ti provokativni faktori koji mogu dovesti do diskus jernje. Mada, verujte mi, nije nužno ništa od toga da se desi. Može komada u čoveka, zdravog, sportiste, atlete, ili ne mora biti sportista, i šista mira doći do jako neprijatne epizode u životu košta diskus jernje. Da nema ni jedan od ovih rizikofaktora, odnosno provokativnih faktora.
Neurohirurg dr. Marko Marković iz kliničko-bolničkog centra Zemun, gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje. Ja ću reći telefone za sva vaša pitanja 011-3225-299 i 322-5499. Govorimo o diskus herniji, ali i o drugim degenerativnim oboljenjima kičme. Govorili ste o tome kako mogu da nastanu, zašto se pojavljuje diskus hernija, ali kako to da neko nije sklon tim oboljenjima? Govorili ste, recimo, ljudi koji možda potežu teške terete, koji dugo sede i tako dalje. Kako sačuvati kičmu?
Znate šta, prva i prava preventiva za očuvanje kičme je fizička aktivnost. Znači, to je jedna pomalo možda i zaboravljena navika. Fizička rekreacija i svakodnevna fizička aktivnost je najveći prijatelj kičme, tako da kažemo, odnosno najveći sprečitelj oboljenja kičme, pa tako i diskus jernje. To se ne može shvatiti tako da kad čovjek već oboli sa kičmom, da krene na svoju ruku da se bavi fizičkom aktivnošću. Jednostavno, navika životna koja stiče još u mladom dobu, u dobu školstva, pa i kasnije, to bi u značajnoj meri donelo do smanjenja incidence diskus jernje. Moram reći, navesti da lumbojišijalgija kao glavni znak diskus jernje i diskus jernje je toliko rasprostranjena da praktično ima, što mi volimo da kažemo, socioekonomski značaj, jer pogađa najčešće radno produktivno stanovništvo, znači stanovništvo ljude u punoj radnoj aktivnosti, pa čak, kao što sam naveo, i mlađe ljude, znači da li su u adolescentnom ili post-adolescentnom dobu. To predstavlja problem praktično za zajednicu, odstovanje sa posla, bilo da se leče, što mi kažemo, hirurzi konzervativno, znači fizikalnom terapijom, ili da idu na hirurško lečenje, to je u globalu problem. Fizička aktivnost je prva mera koja će sprečiti nastanak tih komplikacija. Jačanje leđnih mišića, tih paravertebralnih mišića, i jačanje trbušne muskulature su dva najjača i najveća indirektna stabilizatora kičme. To treba imati.
Naravno, nastavit ćemo detaljnije priču o mogućnostima da se spreči jel pojava diskus hernije, ali slušalac gospodin Marjanović, vozač iz kamiona, želi da se uključi u program. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče. Pa ništa, ja imam taj problem sa kičom. Vozač sam već dosta dugi niz godina. Znači, od 92. godine i prije jedno par godina sam imao problem sa kičom. Javio sam se lekaru i na snimku su ustanovili da su mi zadnja dva prstena, znači, slepina totalno. E sad, ja sam išao na tim nekim terapijama, od tada me to više nije tako strašno bolelo, ali s vremena na vreme se javi taj bol. Šta mi pručite, šta bi mogu da radim povodom toga? Inače, mislim sam 186, imam nekih 85 kg, to je, recimo, neki osnovni podaci.
Da. Znate kako, da bi vam se, jel me čujete, da bi vam se konkretno odgovorilo, svaki pojedinačni slučaj treba vidjeti, znači ja bi trebao da vidim vaše snimke i vas, naravno da pregledam, ali u globalu ovo što ste mi rekli, da su vam slepjena, tako da kažem, zadnja dva pršina, znači radi se o degenerativnom oboljenju diska. To nije diskus jernija, znači vi niste imali problem sa diskus jernijom, nego radilo se o degenerativnom oboljenju, odnosno diskartrozi. Praktično je zalego, da kažem tako da se kolokvijalno izrazim, zalego pršin na pršin. Znate šta, znači prva i prava terapija je fizikalna terapija. Ako ne pomažu obični analgetici, smanjenje telesne težine, ukoliko imate, poveću telesnu težinu.
Pa 85 kg na 186, mislim.
Pa dobro, to je telesni indeks koji je zadovoljavajući samo održavajte tu težinu, to vam je ovako jedna, da kažem, pohvala.
Održavam je već zadnjih 10 godina.
To vam je ovako pohvala, da, imam, eto, samo drago mi.
Inače imam 42 godine.
Pa, da, vi ste mlad čovek.
Znate šta, znači, da ne ulazimo sad u druge modalitete terapije, pogotovo fizikalne terapije, znači to se sigurno prošli kroz to. Ali vam moram reći jednu stvar, znači ukoliko ne pomaže, ukoliko vi imate jak taj lumbalni bol, taj donjoleđni bol, koji vas koči, koji vas blokira svakodnevno, postoje načini i hirurškog lečenja tih stanja. Znači, ne radi se sad u ovom slučaju o diskus jernije. Postoje takođe neke minimalno invazivne metode kojima se rešavaju i ta degenerativna oboljenja diskusa. Tako da, sad ne bi naravno želo ni mesto da se reklamira bilo ko drugi, bilo šta, ali da znate da postoji i hiruški način rešavanja. Naravno, hiruško lečenje uvek ide na kraju. Znači, treba iscrpiti svaki modalitet fizikalne terapije. Da vam pojednostavim, prava mera za vašu terapiju, odnosno za vaše stanje je fizikalna terapija ambulantnog tipa, znači da se odlazi ambulantno jednom ili dva puta dnevno kod fizijatra koji da vam daje terapije koje vašu kičmi prijaju, znači vi morate prepoznati koja je terapija vama prija. I naravno biti uporan i duže pohađanje, odnosno duže idenje na tu terapiju bi trebalo dovesti, pogotovo vi imate mlade godine, 42 godine, bi trebalo dovesti do popuštanja. Ukoliko ne, ima drugih načina.
Hvala vam, gospodine Marijanoviću. Evo na vezi je i naš slušalac Zoran Pavlović iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, Zoran Pavlović ovde. Ja sam bio kod doktora neurohirurga Marka Markovića dva puta u martu i u avgustu. A spondilolisteza, lumboišijalgija L5-S1 je dijagnoza. Znači, bio sam na terapijama u 3-4 bolnice, fizikalnim i to, i taj bol traje već 2 godine. Pa ste mi rekli da nije slučaj za vas, nego ste mi uputili na VMA kod Milenka Savića ili kod ortopednog spinalnog hirurga na Banjici.
Jes, da.
E sad, doktor Milenko Savić mi je preporučio operaciju, znači menjanje diskusa, ubacivanje veštačkog diskusa, a na Banjici Lalošević šipki šrafovi dekompresija. S tim da se ne zna da li će biti izvučeni ti šipki šrafovi. Znači, jedan doktor ima jedan pristup, ovaj drugi pristup. Pa sam se onda razočarao i odlučio da ne idem ni na operaciju, nego sam krenuo opet na fizikalnu. Fizikalni doktor iz KBC Zvezdara me pregledao, radio sam MMG test. U sokobenskoj stanje nerva nije toliko oštećeno da treba operacija. Krenuo sam onda kod neurologa i on mi je prepisao Midical i Lyrica, ove lekove za umrenje.
Midical, da.
I radim ove vežbe svakodnevno, znači stezanja, plivanje i to. I eto, to je to. Znači, mislio sam da primenim što kaže operativni metod, međutim nisam za vašu najnoviju operaciju bio valjda predviđen. I tako, kažem, dva različita pristupa u dve bolnice imaju.
Da, evo, budite na vezi da vam odgovorim, samo drago mi je, uvek je najbolji epilog kada kičma prođe bez operacije, tako da kažem. I ono što sam rekao, a znam kako na svom, složit ćete se vi na kraju krajeva, da se javite na ta dva mesta i da je dužan doktor da vam da znači, celokupan savet šta i kako, šta pre, šta eventualno posle, imate pravo na svako moguće pitanje, razumete? Znači, naravno, ne možemo ulaziti kako ko nasupa tamo posla u postupanje drugih kolega, ne pričam o tome, nego samo vam kažem da kad se ode kod hirurga, odnosno neurohirurga ili kod ortopeda, noževi ne moraju biti naoštreni odmah, razumete me, znači doktor je dužan da vam prenese naravno odluka je vaša na kraju, tako da puna informisanost vaša sa strane doktora i naravno vaša odluka na kraju. Vi ste na kraju... vi ste na kraju postfestum gledajući ispravno postupili. Ja vam neću reći sada koja mi je milija metoda, odnosno po ovo prvo ili ovo drugo, mislim to sad nije uopšte bitno, ali stvari u tome što samo sam vas uputio i ljudi treba da odu na mesto gde se ljudi bave određenom, usko određenom patologijom. To je formula u principu uspeha, a ja se nadam da doktori i kolege koji se usko bave tom problematikom određenom, da naravno, u što i ne sumnjam, da imaju širinu, da pacijentu obolelom prenesu razne modalitete, kako šta, a na kraju pacijent odlučuje. Tako da,
doktore toliko. Markoviću, veliko interesovanje slušalaca je za naš razgovor. Slušateljka Ljiljana iz Kragujevca je na vezi, ali pre nego što je uključimo, moram da vas pitam, s obzirom na činjenicu koju ste istakli da ovo oboljenje predstavlja veliki društveni i medicinski problem, jer je i jedan od čestih uzroka i odsustvovanja s posla, ali i komoditeta života pojedinca koji pati od ovih tegoba. U čemu je razlika između terapija i hirurške metode, s obzirom da je reč o endoskopskoj operaciji diskus hernije koju vi jedini na Balkanu radite u kliničko-bolničkom centru Zemun i posle koje ljudi ustaju kao da im nije bilo ništa praktično?
Da, pa ovako, što se fizikalne terapije tiče, u to neću ulaziti, niti mogu stručno ulaziti, jer sam neurohirurg, znači nije moja specijalnost. Ali sam dužan reći i dužno je znati, znači dužno je da ljudi znaju da fizikalna terapija ne zaobilazi metod lečenja kičme kako pre operacije, tako i u postoperativnom toku. I kod najboljeg postoperativnog toka, kod diskus hernije, kao što je slučaj u velikoj većini slučajeva kod endoskopskih operacija, problem sa samom kičmom nije totalno rešen, jer u budućnosti kičma trpi razne izazove biomehaničke, tako da je poseta fizijatru, odnosno fizikalnoj terapiji, neminovna. Pre ili kasnije, u većoj ili manjoj meri. Što se tiče endoskopske operacije diskus hernije,
kad se vi odlučujete za operaciju?
Ovako, znači za operaciju se svaka operacija ima pun i pravi efekat onda kad je, što mi kažemo, indikovana, znači onda kad treba da se uradi. A to je kada bolovine prolaze na lekove, kada bolovine prolaze na bilo koji modalitet fizikalne terapije i kad traje dovoljno dugo i kada je dovoljno jačine da one sposobljava pacijenta da svakodnevno obavlja svoje životne aktivnosti. Tad je operacija neminovno sama po sebi prava i najbolja terapija. Kad se radi o diskus hernije, endoskopska operacija, kad može da se uradi, ne može u svim slučajevima, je zaista suveren i odličan metod, jer ide ciljano, to sam na početku razgovora i rekao, znači ciljanost ide na tu leziju, ne oštećuje se nikako meko tkivo, živac se ostavlja po strani neoštećen, potpuno se oslobađa i tako dalje. Efekat je takav da pacijentima posle operacije, pacijenti se osjećaju praktično kao da im se ništa nije ni radilo u kičmi. Praktično kroz tih nekoliko milimetra trauma, odnosno povreda tkiva minimalna. Pacijenti su mobilni, oni mogu ustajati istog dana, mada ja preferujem da se strpe pa da ustanu narednog dana, mogu sedeti, mogu obavljati sve životne aktivnosti potpuno bez ograničenja. Naravno, uz jedan spori ritam i spori tempo, jedno osustovanje sa posla od par nedelja, što im je apsolutno preporučljivo, i kasnije ambulantnu posetu fizijatru.
Da.
Ova minimalna invazivnost omogućava, bitno je zbog ovih ranih nekih ovako navoda, omogućava brži oporavak posle operacije. Razlika se vidi u tom prvom periodu. Znači, u tom ranom posleoperativnom periodu se razlika vidi u odnosu na druge metode hirurškog lečenja. Pacijenti su mobilni, aktivni, brže se vraćaju na posao, čak se mogu dosta brzo vratiti na posao, što ima veliki efekat, jednostavno kako na njega samog, tako i globalno posmatrajući. Pogotovo kad se radi o ljudima srednje i mlađe životne dobi, tu je razlika.
Da, koji žive
i imaju jednu puni kapacitet, imaju potrebu da radi i zarađuju i da nastave tamo gde su stali. Tako da ta hirurgija, endoskopska i hirurgija diskus hernije, omogućava sav taj komfor i tebe.
Slušateljka Ljiljana iz Kragujevca je na vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htjela da vas pitam, pre 10 godina otprilike su konstatovali da imam diskus hernije. Imala sam strašne bolove I išla sam kod lekara normalno i trebala sam da idem na operaciju. Međutim, ja nisam otišla na operaciju, bolovi su umeđu vremenu prestali i palo mi je stopalo. Sada me interesuje, nemam oslonac na petu, desne noge, i sada me interesuje koje su posljedice toga što ja nisam otišla tad na tu operaciju i šta može nešto loše još da mi se dogodi.
Da li mislite da vam je stopalo palo zbog toga što niste išli na operaciju ili?
Ne, stopalo je i palo, da. Stopalo je palo usled tog diskusa.
A kada, kada vam je palo stopalo, izvinjavam se? Kada?
Pre 10 godina.
Pre 10 godina?
Da.
Tada još ja. kad se niste odlučili
da,
za operaciju.
I da,
šta se među vremenu dešavalo sa stopalom?
Pa da vam kažem nešto, ja u principu sad više nemam one bolove kakve sam imala.
Da, ali stopalo. Šta se sa snagom stopala dešavalo?
Pa da vam kažem, ja hramljem pomalo. Nemam nikakve bolove. Ništa me, to me malo usporava, recimo, samo prilikom rada nekog ili tako nešto. Ja sam inače u penziji, imam 58 godina.
A da li se oslanjate na to stopalo?
Pa ne mogu da se oslonim na petu.
A, da.
Na prste možete, ali tako? Znači samo
da,
na petu.
Da, na prste mogu, ali na petu ne mogu. Pa me, kažem, interesuje to što sam sve to tako propustila. To je
znate šta, to je davno prošlo vreme. Znači, ovako, da. Koliko mi vi rekao ste, bio je problem sa diskus jernijom pre 10 godina, tad vam je ubrzo i palo stopalo. Dugo je to vremena prošlo. Vi ste išli kod fizijatra, verovatno ste išli na elektrostimulacije,
ja sam išla i kod hirurga, kod neurohirurga ovde i tad mi je rečeno da bi trebalo da idem na operaciju.
Pa, apsolutno je tako. Ja ne znam slučaj, znači slučaj treba videti lično, znači i vas kao i vašu da kažem magnetnu rezonancu, ali to je sigurno bilo tako. Znači vi ste bili kandidat za operativno lečenje. Znate šta? Operacija sada. Operacija je po svemu sudeći trebala da se uradi, taj nerv je bio pod kritičnim pritiskom i stradala su mu ta motorna vlakna, razumete? Ali to je davno prošlo vreme, ne može se ništa specijalno, odnosno praktično ništa se ne može postići u ovom narednom periodu za motoriku vašeg stopala. Tako da, eto, jednostavno neko ostane kao neka mala, mislim, želim vam svakako zaista sve najbolje, ali neko ostane kao neka mala poukica da ponekad treba možda strah staviti po strani i krenuti u rešavanje problema.
Da, dakle, u svakom slučaju treba poslušati savet lekara. Dobroveče, želimo Jeleni Trivun.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče, Jelena ovde. Evo, ovako, slušala sam malo vašu emisiju i ovako, htjela sam, imam pitanje za doktora. Imam 34 godine i sigurno ovako jedno desetak godine ovako problema sa tom donjom kičmom. Gde, znači, bilo mi ovaj samo neki manji bol, da onako presecanje gde nisam što mogla da ustanem, pa se to danima popravljalo. Nisam nikad išla kod doktora, niti nešto snimala ili išla na fizikalnu terapiju. Jedino još što mogu da dodam, da sam se nekad bavila aktivno sportom, da sam naglo prekinula i da mislim da su mi ti nekako leđni mišići baš popustili, odnosno ti paravertebralni. Mm-hmm. I da mi je malo ispravljena, to sam ja ovako malo čitala, da mi je ispravljena lumbalna lordoza, tako da se ja ovako svakodnevno pazim.
Ne mogu. A šta, jel vas bole donja leđa u donjem delu?
Da. Znači to su sad samo do momenta gde me skroz onako preseču da, ne znam, jedem sa poda, eto tako. Mm-hmm. A kažem, svakodnevno pazim, ne znam ja, da se ne savijam kad nešto podignem, nego se iščučnja, da ne znam, ja se nekako ne izvalim na krevetu kad gledam televizor jer ne mogu posle toga da ustanem, da ne perem kosu preko kadi jer ni posle toga ne mogu da ustanem. Eto, jednostavno pitanje, da li bi ja trebala da obavim neke preglede?
Hvala vam što ste se javili, doktor Marković.
Evo, znate, Jelena, kako stvari stoje. U principu, taj vaš donjoleđni bol, tako da ga nazovemo, je već u nekoj hroničnoj fazi, duže vremena traje. Svakako bi trebali da snimite, odnosno da uradite magnetnu rezonancu vaše lumbalne kičme, da se vidi kako to izgleda, kako kičma izgleda u suštini. Ono što nemate, znači, pošto nemate bol niz nogu, tako da kažem, vi nemate problem sa diskus jernijom, odmah da znate, ali ne znači da nemate druge probleme koje bi se mogli efikasno rešavati. U svakom slučaju, da bi se nešto efikasno rešavalo, treba da se vidi kako to izgleda. A najbolji način da se to vidi je magnetna rezonanca lumbalne kičme, tako da vam preporučujem da napravite magnetnu rezonancu, pa da se javite sa nalazom u svakom slučaju kod neurohirurga koji bi vas uputio da li dalje kod fizijatra ili kod
neurologa. A da vas pitam, doktore, gde se radi ta magnetna rezonanca?
Pa postoji više, na više mesta u gradu, praktično u svakom većem gradu Srbije postoji magnetna rezonanca.
U kliničkom centru Srbije?
U kliničkom centru Srbije, da. U više bolnica po gradu postoji,
da.
Tako da praktično lako je doći do informacije
da.
Gde se radi magnetna rezonanca, tako da...
Ali dugo se čeka,
Dugo se čeka, se, pa to jeste tačno, znači čeka se dugo kad se na uput, kad se preda uput,
privatno,
ali onda može i privatno, tako da privatno se urodi dosta brzo, ali privatno je privatno. Državno je državno, što kažu, tako da znate.
Veliko interesovanje slušalaca, zaista. Pre nego što čujemo muziku i blok reklama, uključit ćemo Oliveru iz Male Moštanice, a posle muzike Mariju iz Beograda. Izvolite, Olivera.
Dobroveče.
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 Pa ovako, ja mogu da kažem da sam 90. godine u novembru imala i 91. godine dve operacije odstranjenja viška vratnog rebra. Tek su mi rekli posle da sam mogla ostati nepokretna, imala sam strahovite bolove, duž desne ruke, trnjenje, to je prošlo, ali posle operacije ostale su posledice, godinama sam nosila kragnu. E sad, gospodine doktore, da vas pitam nešto.
Kažete, da,
čujem vas. Da li ste možda čuli za južnokorejski centar Seražem?
Ne, nisam
vidite, ja sam išla tamo 5,5 godina, to koristim, to je mnogo dobro, puno mi je pomoglo. I kogod ode tamo, ova gospodja što je kaže da je spušteno stopalo, ljudi su tamo išli, pomagali mi. I sad ja mislim da je važno, to je priroda, način lečenja, i vi i svi da se pomogne, nije bitno kako će ko da se pomogne, da ljudima bude bolje. U tom centru zaista ljudi su iz kolica ustali na noge.
A ko rade u tom centru, izvinite?
Tu rade južnokoreanci i naši ljudi, imate jedan je preko puta piramide na Novom Beogradu.
Čekajte, polako, da ne reklamiramo nikakve
centre. Ne, ja samo pričam da je to...
Mogu vas pitam da li stručni ljudi, da li doktori rade tamo?
Ima i doktori, ima i stručni ljudi, sve zaista...
Dakle, postoje, eto, razumeli smo...
Ja to svima preporučujem, zato što je mene to malte ne izvuklo iz mrtvih, puno ljudima pomaže. Ja mislim da je važno da se i prirodan način lečenja, medicina i sve, da se to zajedno udruži i da pomognu ljudima, a ovo sigurno pomaže.
Prijetno, hvala vam. Dakle, postoje možda i neke pomoćne metode. Šta vi mislite, vi ste neurohirurg, znači koliko je to dobro, a koliko može možda bude i kontraproduktivno?
Znate šta, svaka metoda, svaki vid terapije, ukoliko pomaže, ukoliko pomogne, dobar je. Tako ja, na primjer, kažem svojim pacijentima, znači ne postoji alternativa da se kaže, to je alternativa, to ne valja, ovo je klasična konvencionalna medicina. Ono čime se ja bavim je hirurgija, odnosno neurohirurgija.
Ali moram da vas pitam, doktore, postoje takozvani ljudi koji, čuli ste naravno u narodu, koji nameštaju kičmu.
Jeste, to je.
Šta mislite
o tome? Tu postoji jedna opasna stvar, opasna zamka. Često hiropraktika pomaže, dosta često. I često i ima mesta, ima smisla. Ali
hiropraktika
treba da bude u rukama ljudi koji su dovoljno stručni i dovoljno kompetenti da znaju šta i kad ne smeju. Tako da kada neko ima veliku diskusnu hernju, kad ima velike probleme u kičmi, što se vidi na snimanju, na magnetorezonanci, na primjer, nikakva manuelna manipulacija u smislu kiropraktike ne bi smjela doći obzir jer je opasna. Ali inače, nezavisno od kiropraktike, ovo što je gospođa rekla, bilo koji vid drugačijeg lečenja, nečega druga, ukoliko pomaže, apsolutno je dobro došlo. Makar je to moj stav. Tako da i za onu gospođu koja se ranije javljala, koja ima paralizu stopala tog perenalnog živca, svaki vid terapije, ukoliko bi pomogao, je apsolutno dobro došao i ne znači da nije dobar i da možda nije na kraju, odnosno za tog određenog pacijenta i on i najbolji. Tako da ništa se ne isključuje, osim ono što ste vi započeli, znači opasna kiropratika na neproverenu kičmu, odnosno na kičmu koja je u veći problem.
Uključit ćemo još i slušateljku Mariju pre muzike, jer zaista su se telefoni usijeli od poziva. Izvolite, dobroveče.
Moje pitanje je sledeće. Ja imam žigove u predjelu zglobova nožnih palčeva i bolove. I ti žigovi i bolovi šire se prema vrhovu palca kao i unazad prema tabanu. Sad mene zanima da li to može biti posljedica od oboljenja kičme, zato što imam između ostalog i četvrti, peti i šesti između četvrtog, petog i šestog pršljenja, one diskove koji su izlizani.
Vratnih ili vratnih, da, u redu, pošto se rekao.
E sad mene zanima da li je to možda meni još neki disk falio, pa sad osjećam te bolove i žigove u predjelu nošnih palčeva, ili je to nešto treće?
Znate šta, znači, opet kad se rekli žigovi i bolovi u predelu zglobova nožnog palca.
Da,
može imati, znači, može biti posljedica oštećenja izvesnih korenova, znači češće tih donjih lumbalnih nego tih vratnih, mada može u nekim situacijama kod okoštavanja spondiloze vrata biti to posljedica, mada je dosta neobično, samo oba, jeste rekli obe noge, oba palca.
Obično
se to lateralizuje na jednu stranu, znači da više jedna strana nego druga. Ali u svakom slučaju ne mogu vam odavde reći, znači, ovako, da li je i koliko je uzrok problem u kičmi. Ono što su vam videli na vratnoj kičmi, te diskuse, i to je širok pojam, uvek je dobro da vidi, u svakom slučaju, da, na primjer, neurohiru taj snimak, radiolozi napišu, opišu, uvek treba vidjeti, sagledati iz više uglova, pa doneti jedan pravi sud i tako dalje. I nikada ne reći da je tvoj sud apsolutno najbolji, da nije proveriv. Tako da, zaista, ovako da vam zaključim, vaše tegobe iziskuju fizikalni tretman. Znači, određenu fizikalnu terapiju koje su usmerene prema tom žiganju. A sada, šta je uzrok? Da li je diskus, da li je polidiskopatija i tako dalje i tako dalje? Od vas, za vas je trenutno sekundarno značaj. Krenimo u terapiju pa ćemo da vidimo o tom potom.
17:38 gost emisije U središtu pažnje, naše zdravstvene tribine ponedeljkom, neurohirurg dr. Marko Marković, operator, odnosno vođa tima koji godinu dana uspešno obavljaju endoskopske operacije na kičmi u kliničko-bolničkom centru Zemun. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama, slušamo muziku i blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Eko. Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20.00.
Gospodin Turiro Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Vazda!
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj.
Stranački pijačni barometar. Koliko košta mandat, a koliko prelazak sa jedne strane na drugu? Zašto je Srbija u stalnoj predizbornoj kampanji? Lice i naličije višestranačija u Srbiji analiziraju sociolozi Vesna Pešić i Jovo Bakić. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Se časova 45 minuta, Radio Beograd prvi program, emisija u središtu pažnje, gost neurohirurg dr. Marko Marković, vođa tima kliničko-bolničkog centra Zemun, koji uspešno obavljaju i jedini na Balkanu endoskopske operacije na kičmi. U prvom delu razgovora govorili smo o različitim oboljenjima kičme, veliko interesovanje slušalaca. Ja ću još jedno ponoviti naše telefone 011-322-5299 i 322-5499. Možda je prilika, doktore, da još ipak, bez obzira što ste vi naglasili da se operacijama pribegava kad druge metode ne pomognu, da kažemo još nešto. Ko nije, da kažem, kandidat za endoskopske operacije, diskus hernije? Da li je reč o ljudima koji imaju nekakva ova operacija ne može da se primenjuje kod ljudi koji imaju degenerativno oboljenje kičme? Šta to u stvari znači?
Da, pa to je jednako bitno znati šta ne pripada kao i ono šta pripada. Da, degenerativna oboljenja kičme su širok pojam i diskus hernije negde spada u degenerativno oboljenje. Ali ovdje se misli pre svega na okoštavanje kičme, znači na okoštalu spondilotičnu kičmu, gdje otvori kroz koji se otvor, kroz koji se prolazi u ovom konkretnom slučaju tim endoskopom, je okošto i nije dovoljno širok i prolazan da bi se nesmetano moglo ući u polje rada. Znači, to je glavna limitacija za izvođenje operacije. A to su stanja kao što su neke spondilolisteze, listeze, zatim degenerativna oboljenja diskusa, gde nema diskus hernije, skolioze, raznorazna stanja, što spada pod jednom kapom, pod jednim nazivom degenerativno oboljenje kičme ili lumbalna ili kičmena spondiloza. A to u principu nisu kandidati za operaciju, ali se sve to, znači njihov kičmeni stup se lepo vidi na jednom dobro kvalitetnom uređenom rengen, običnom rengen snimku lumbalne kičme. Rengen snimak lumbalne kičme, pored ovog snimanja što smo rekli magnetorezonancom i kliničkog pregleda, jasno pokaže ko jeste, ko nije. Nužno ne moraju biti samo mlađi ljudi i ljudi srednje dobe za endoskopsku operaciju. Ja sam operio i stariji ljudi. U sedmoj deceniji, znači 60 nešto godina i blizu 70 godina, koji nisu imali jedno od ovih pobranih degenerativnih oštećenja. Znači imali su prolazan taj kičmeni otvor. Tako da tek kad se ima kompletan uvid prvo stanje pacijenta, pa onda u snimke, koje sam već rekao, onda se donosi sud.
Ništa pre nego što čujemo slušateljku Snežanu iz Niša, moram da vas pitam, neposredan povod za vaše gostovanje je svakako nažalost rasprostranjenost oboljenja kičme, ali i te endoskopske operacije koje se rade kod vas u kliničko-bolničkom centru Zemun. Koliko se one razlikuju od klasičnih operacija i zašto vi jedini na Balkanu to radite? Je li to nešto zaista ekskluzivno?
Prvo, ne radim jedini na Balkanu, radi moj kolega iz Zagreba.
Ne vi, konkretno.
Da, ali ne radimo mi, radi se u Hrvatskoj i u Hrvatskoj jednom centru. Zašto? Konkretan odgovor na pitanje zašto, jednostavno ne mogu vam dati zašto se ne radi na više mjesta, jednostavno tako je kako je. Ono što je činjenica da je sjajan metod, vrlo efikasan metod lečenja. Na kraju krajeva zna se kako je stanje u našem zdravstvu, nije tajna i uopšte u celokupnom zdravstvenom budžetu, tako da se izrazim kolokvijalno.
Jel ova operacija košta?
Ova operacija ne košta ništa, osigurane ljude, osigurane pacijente naravno, ali jako košta oprema. Oprema je dosta skupa i jedno od ograničenja, da kažem, ili eto, falinki, uslovno rečeno, ovih operacija, da je zavisna od opreme i zavisna od te opreme i tehnologije. Znači, dakle, skupe su operacije, odnosno potrošni materijal po operaciji je dosta skup, što nije baš lako u našim uslovima jednostavno plivati sa time, odnosno obezbediti da sve teče klizavo i nesmetano. Zašto se ne radi na drugim mestima, postoji jedna stvar da nije, postoji takozvana ta kriva učenja, znači treba izvesno vreme da se ljudi uhodaju sa tim i tako dalje, ali ne znači da ubrzo, naravno, ukoliko bude uslova da se radi više centara, naravno što da ne, kako da ne.
Dobroveče, želimo slušateljki iz Niša, Snežana. Izvolite, Snežana.
Dobroveče.
Dobroveče.
Pitala bih dve stvari. Najpre, da li je kliničko-bolnički centar Zemun sa tom vrstom operacija otvoren i za pacijenti iz unutrašnjosti? Znači, da li je moguće do vas doći uputom ili na bilo koji drugi način? A onda bih izložila i svoj problem. Da. Jel mogu ili ćete prvo odgovoriti na ovo?
Odgovorit ću, naravno, tako da. Znate kako, znači svaki pacijent koji dobije uput, znači ako iz Novog Sada, ako iz Niša, ako je iz Kragovaca, dakle god koji dobije uput je dobro došao. Uput se može dobiti sa svih teritorija Republike Srbije, naravno od strane odgovarajuće komisije. Znači komisija koja potpisuje odgovarajući uput, to je do njih da li će pacijent dobiti uput. Tako da lečenje je apsolutno dostupno svim pacijentima, normalno sa uputom. Bez uputa se leče kao neosigurana lica.
A ko čini, naravno, komisiju neurohirurzi?
To mahom čine zavisno, zaista zavisno od grada do grada, od centra do centra, da li samo neurohirurzi, da li ima i neurologa, to je bukvalno do njih. Znači, odluka na njihovom, da kažem, na njihovom delu terena. Ali, ukoliko se, da kažem, postoji zdravorezonska dobra volja, nije sigurno problem da se dobije uput iz Novog Sada, Niša i tako dalje i tako dalje. Tako da uz malo truda, evo, sledeće neće imati pacijenta iz Novog Sada, prekstora za operaciju koju dobiju uput iz Novog Sada preko komisije. Mislim, odgovor na jedno, kažem...
Da li ste želi još nešto da pitate?
Da, htjela sam da pitam, odnosno da zamolim za mišljenje po pitanju mog slučaja.
Kjereska.
37 je godina. Godinama sam imala probleme sa kočenjem. Pre dve godine, 2010. je urađena magnetna rezonanca i ispostavilo se da postoji polidiskopatija na LS kičmi i to čak na 4 nivoa. Zapravo na svim nivoima od L2 do S1, s tim što je najlošija situacija na nivou L4, L5. Tu je baš reč o...
Da, no, vidljivo i se nalazi.
Na duralnu vreću i tako dalje. A uz to i diskus hernija na nivou C5, C6, znači vratnoj kičmi. Tako da ukupno 5 diskopatija. Uz osteopeniju i na nedavno rađenom rentgenskom snimku neke spondilotične promjene, manje spondilolisteze. Ja sam u posljednje dve godine bila na fizikalnoj terapiji u nekoliko navrata, radila vežbe, ali nisam značajno napredovala. Rađena je i elektromiografija, postoje te hronične radikulopatije, imam probleme sa nogama i izraženo sa desnom rukom.
A imate 37 godina?
37, da.
Dozvolite da vas pitam, a kako hodate, da, a, jel imate problema da vas bol hvata posle određene distance pri hodu?
Da. Da,
jer vam je bol najizraženiji pri hodu ili u nekim drugim položajima kad odmarate ili tako da?
Jako teško sedim, ne mogu dugo da sedim i kažem sve teže s desnom rukom radim. Neki pritisak na vratni deo, onda se čitav predao upali, tako da me baš dosta ometa u svakodnevnom životu. Pa me interesuje šta u takvim slučajevima radite, da li je uopšte moguće raditi tako nešto s obzirom na to da nije reč o jednoj diskus herniji.
Da, znate šta?
Da vam... I kažem još i osteopenija.
Da, osteopenija. Znate šta? Sve to treba videti, naravno, mislim sve što ste mi rekli, pa da se donese konačan sud. U suštini, vi imate smetnje na dva kritična dela kičmenog stuba, u lumbalnom i u ovom vratnom delu. U oba dela kičmenog stuba se ne radi o diskus jerniji, to jeste polidiskopatija, ali radi se o suženju tog kičmenog kanala, to je stenozi kičmenog kanala. Vaš kičmeni kanal je sužen, kritično stegnut, odnosno malo je prostora za te izlazeće nerve koje izlaze da mogu da se dovoljno hrane svojim nekim krvnim sudovima i tako dalje. Opcija za vaše lečenje u principu je malo je delikatnije priča, znači vi ste bili na fizikalnoj terapiji dve godine, treba proceniti koliko je suženje na tom, na primjer nivou 4-5, lumbalom 4-5, da li je apsolutna stenoza što mi kažemo ili se radi o nekom relativnom suženju. Opet imate probleme i na vratu po sličnom tipu, tako da postoji i tu opcije hirurškog lečenja, to nisu endoskopske, to su otvorene operacije dekompresivne, ali tu treba biti oprezan, dosta sagledati iz više uglova i ono što najbitnije je vidjeti pacijenta, odnosno vas lično i pregledati vas lično da se vidi koliko vi funkcionišete, koliko ste limitirani. Dakle, ne mogu vam dati odgovor, na primjer, da operacija ovakva i ovakva, postoji tu metodi operativnog lečenja, naravno, ali to mora da se obavi na... Lično što kažete.
Doktore Markoviću, zbog ogromnog interesovanja slušalaca, mi ćemo svakako, malo je jedan sat za razgovor, ponoviti u nekoj od naših narednih zdravstvenih tribina temu o oboljenjima kičme. Pred kraj emisije moram da vas pitam kako sačuvati kičmeni stub od oštećenja, odnosno pre tog odgovora, kako vi objašnjavate ovoliki broj ljudi koji pate od različitih tegoba i bolova u kičmi?
Znate šta, a
ima i vrlo mladi, kao što smo čuli u ovoj emisiji.
Da, to je činjenica. Jednostavno, ne treba biti ni mnogo mudar, ni mnogo iskusan, pa da se vidi da jednostavno to jeste činjenica. A odgovor koji se nudi u svemu tome je jedna fizička, globalno posmatrajući, fizička neaktivnost ljudi i loša postura, odnosno sedenje u nezgodnom rđavom položaju, upravo položaju u kojem ja sad, na primjer, ovako sedim dok ovo razgovaram. Dakle, sedanje za kompjuterima, za administrativni poslovi, fizička neaktivnost, onda, da ne kažem, bavljanje kompjuterom iz hobija, iz socijalne nasušne potrebe i tako dalje. To je sve ono što je neprijatelj kičmi. Znači, fizička aktivnost i pravilno držanje tela je ono što kroz period vremena može značajno smanjiti incidencu oboljenja kičme.
A kad kažemo fizička aktivnost za kičmu, šta je najbolje? Vežbanje.
Jednostavno, ljudi treba da imaju naviku da vežbaju. E sada, da li će da vežbaju kući muslimima, da li će da vežbaju u prostorijama, odnosno u fitness centrima, ili će neka opet treća vrsta, jednostavno vežbanje, fizička aktivnost. Plivanje svakako da, to je jako dobar vid fizičke aktivnosti, ali ne možemo sad reći ajmo svi na plivanje, samo plivanje. Fizička aktivnost i pravilno držanje tela i da se vodi račun o telesnoj težini, to su jako bitne stvari. A sve te tri pobrojane stvari nešto nisu baš ovako, ne bih rekao da su na prvoj listi prioriteta ljudi, pogotovo mlađih ljudi danas. Ovdje se radi o oštećenjima kičme, o problemima na kičmi kod mahom zdravih ljudi, znači to su zdravi ljudi sa problemom, kako ja volim da kažem. Tako da uzroci masovnosti ovoga dobrim delom leže u ovome što sam rekao.
Da. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje naše zdravstvene tribine ponedeljkom bio je neurohirurg dr. Marko Marković iz kliničko-bolničkog centra Zemun. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi Pop Karusel i moja koleginica Katarina Epštajn. Želimo vam prijetno večer.